Na Proglasu právě začíná pořad Křesťan a svět. Dobrý poslech vám přeje Petr Kazda. Dnešním hostem je Štěpán Hulík, se kterým si povídám v jeho plzeňské pracovně. Štěpán pochází z Uherského Hradiště. V Praze vystudoval filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a scenaristiku a dramaturgii na FAMU. V roce 2013 scenaristicky debutoval třídílnou sérií Hořící keř režisérky Agnišky Holandové. Tá líčí případ a následné události sebeupálení studenta Jana Palacha. V tomto roce také spolupracoval na televizním cyklu Těžká léta československého filmu, zpracovávající téma normalizace. V roce 2016 dokončil osmidílný dramatický seriál s názvem Pustina, který byl uveden v premiéře na filmovém festivalu v Torontu. Kromě scénaristiky se Štěpán Hulík věnuje i filmové historii. Vydal knihu Kinematografie zapomnění, mapující období normalizace v československém filmu. Za tuto knihu získal cenu Magnesia Litera pro objev roku a zvláštní cenu poroty cen Českého filmového a televizního svazu FITES. Za práci na Hořícím keři získal Českého lva za nejlepší scénář a dvě ceny České filmové kritiky za nejlepší scénář a objev roku. Oceněn je také cenou České filmové kritiky v kategorii Mimo kino a Českým lvem za nejlepší televizní seriál roku 2016. Štěpáne, při výčtu všech tvých ocenění, co jsi získal, mě napadá, že české školství není až v tak dezolátním stavu. Měl jsi asi dobré učitele. Můžeš to potvrdit a jak na ně vzpomínáš?
Pokud bych třeba měl konkrétně na tu scenáristiku zavzpomínat, tak mám pocit, že Petr Jarchovský byl pro mě asi nejdůležitější pedagog z hlediska toho jako učení se o scénáři a chápání scénáře, protože je to praktik, je to člověk, který má reálný kontakt s tou kinematografií dneska, sám ty filmy dneska píše, že je úspěšný. A to je hrozně důležité na té škole, no, abys měl učitele, o kterém víš, že mluví o něčem, co sám prožívá, co sám má nějak ohmatané, s čím sám má kontakt, aby to nebylo jenom takové básnění. Na té filmové vědě tam určitě třeba paní docentka Přádná, pan doktor Klimeš, vynikající lidi. A úplně možná nejdůležitější, když se bavíme o učitelích, úplně nejdůležitější figura pro mě v tomhle směru byl můj češtinář na Gimplu, pan profesor Král, což byl opravdu člověk, který mě ve spoustě směrů otevřel obzory, a myslím si, že nejenom mě, ale spoustě spolužáků.
Pro představu posluchačů, jak dlouho ti trvá napsat filmový scénář?
Jo, tak to je vtipná otázka. Trvá mi to strašně dlouho vždycky. Trvá mi to asi díl, než by bývalo bylo třeba. Já se s tím hrozně morduju po každé. Mám standardní vývoj věcí u mě je, že tu látku jako několikrát opustím, pak se k ní vrátím. Jsem zoufalý v průběhu toho psaní mockrát. Mám pocit, že to nedokážu napsat, což se dost často ukáže jako opodstatněný pocit, protože několik projektů jsem takhle musel pustit. Spousta kolegů, Marek Epstein, Petr Kolečko a konec konců i ten Petr Jarchovský píšou fakt jako rychle a přitom dokážou vyprodukovat výborné věci.
Takže to je v řádu let. Napsat scénář.
Vidíš, já jsem vlastně neodpověděl na to, na co se ptal. No jo, je to v řádu let. Třeba teďko jenom tak jako pro představu. Věc, kterou chystáme, třídělná minisérie, tak na té jsem začal pracovat v říjnu 2017, jestli nekecám, teď máme 19, ano, tak 2017. A teď máme půlku roku skoro 2019 a zdaleka to dopsané není. Jo, takže píšu rok a půl. Mám vlastně napsaný scénář prvního dílu. Teď pracuji na scénáři druhého a když to bude dobře, tak někdy třeba do konce prázdnin by mohl být scénář třetího. Čili když potom to budeme ještě nějak přepisovat, upravovat, což budeme, tak to vždycky se scénářem je, že se to dál piluje, tak si myslím, že na podzim, na konci podzimu, v zimě 2019 bychom mohli mít hotovo. Což teda bude znamenat, že jsem to psal 2 roky.
V jednom starém rozhovoru si řekl, cituji, čin Jana Palacha se mě dotýká ve veškeré své nejednoznačnosti. Palach se obětoval, ale on sám není obětí. Je to bojovník. Vnímám jeho nesobeckost vůči všem, které chtěl vytrhnout z letargie a zároveň nemůžu nevidět i bolest jeho maminky a bratra. Už jen to jméno, Palach, vyvolává pocit čehosi výjimečného, osudového a zároveň neuchopitelného. Konec citátu. Vnímáš tuto osobnost tak i dnes, s odstupem více jak 5 let?
No, hele, jednak už jenom to, když si položíš tu otázku, jestli ty sám bys to udělal nebo neudělal a jestli je správné jako tímhle způsobem reagovat na situaci, která jasně byla vyhrocená, byl to jako dějný okamžik, který se dost možná nebude opakovat, doufejme, že se nebude opakovat, ale jestli vlastně ty prostředky, které zvolil, jsou přiměřené. To je jedna věc. A druhý aspekt toho je, že si uvědomuju to, že Palach měl taky rodinu, že jo? Měl maminku a na jedné straně udělá čin, který má aspekty, jako řekněme, hrdinského aktu, ale na druhé straně vlastně svoji vlastní maminku v podstatě odsoudil k tomu, že pro ní život skončil. Paní Palachová v podstatě se, když to řeknu tvrdě, zbláznila potom. Rozhodně už pro ní jako život nebyl takový, jako předtím. Samozřejmě velmi silně to zasáhlo i do života Janova bráchy Jiřího, se kterým jsme se potkávali kvůli keři. Takže tohle všechno si uvědomuješ. Jo? A teď, když třeba mám svoje vlastní dítě, tak se na to člověk dívá i právě perspektivou jako rodiče. Jako my chlapi asi máme tendenci tyhle činy posuzovat jinak než třeba jako ženy. Myslím si, že pro nás, jako pro mužské, představa toho, že někdo takzvaně jako hrdinsky zemře, je nějak jako akceptovatelná. Ale mám pocit, že pro matku, která by se takhle měla podívat na své vlastní dítě, to nikdy smysl dávat nebude. To, co jsem si taky uvědomoval při těch výročích a co je hrozně důležitá součást toho palachovského odkazu, je i to, že pořád ještě žijou právě současníci jeho, kteří o něm můžou vydávat svědectví a bylo výborné sledovat některé ty jeho spolužáky, kteří vlastně poprvé vystupovali na veřejnosti a přinášeli na toho Palacha najednou úplně jiný pohled. Jo, třeba jeho spolužák pan Hammer, který říká, no jako ten Honza v srpnu 68 měl kvér, jo, a plánoval, že prostě odvetně zastřelí nějaké jako ruské vojáky za to, že nám tohle provedli. A Petr Blažek, historik, se ho ptala, kde k tomu kvéru jako přišel. On říká, no to sebral ho prostě nějakému klukovi tamhle na ulici. Kluk byl mladší, slabší, tak jako Palach mu ho vzal. Jo. A to je, víš, že máme tendenci z něho dělat jenom toho mučedníka, ale on to byl jako živý, normální kluk, který prostě fungoval velmi pravděpodobně úplně stejně, jako fungují jiní kluci v jeho věku. Ale samozřejmě v mnoha jiných směrech byl naprosto výjimečný. Jo. Tím, že třeba se učil snášet bolest jako systematicky, že si píchal špendlíky pod nechty, prostě vlastně můžeš mít pocit zpětně, když se na to díváš, že tam můžeš vystupovat to, jako by se už na ten čin připravoval mnohem dřív, mnohem předtím, než vůbec o něm začal uvažovat. Tak jako by tohle všechno byla nějaká podvědomá příprava na to, co potom na tom Václaváku v lednu 69 udělala.
Jak probíhala spolupráce s Agněškou Holandovou na filmu Hořící keř? Přeci jenom byl to tvůj první realizovaný scénář a hned vrží takové osobnosti.
Spolupracovat s někým, kdo má rozhled a kdo má nadhled nad těma věcma, kdo prostě dokázal překročit hranice svojí země a dokázal točit filmy po celém světě a dívá se právě potom na tu kinematografii jako tímhle prizmatem, že si klade tu otázku, jako dělám teďko něco, co bude srozumitelné pro člověka na druhém konci planety. To je hrozně důležité, myslím si, když chceš ten příběh vyprávět tak, aby skutečně třeba přes ty hranice dokázal cestovat a hledat ten univerzální klíč, jak ten příběh odvyprávět tak, aby to byl tvůj osobní příběh, ale zároveň, aby byl pochopitelný prostě fakt pro diváka opravdu z druhého konce světa. Takže to bylo fakt jako i lidsky neskutečně příjemné, protože ono ne vždycky se to stane. Můžeš spolupracovat s někým, kdo je třeba kvalitní ve své profesi, ale lidsky se nesednete. A u té Agněšky to byl fakt dárek v tom, že jednak to teda je skvělá režisérka, ale zároveň prostě ta lidská spolupráce byla fakt tak příjemná a tak jako obohacující. To beru do dneška teda jako velký dár a mám radost vždycky, když se s Agněškou můžeme znova někde potkat a popovídat si.
Něco mi říká, že název Hořící keř nemá jen spojitost Palacha s ohněm. Je to tak?
Je to samozřejmě tak. My jsme hledali název pro tu minisérii, pro ten film, který by byl na jedné straně, jako nechci říct návodný, ale který by prostě k tomu filmu jednoduše seděl, vystihoval nějakou jeho podstatu a zároveň byl třeba nějak jako symbolický a přesahoval ten příběh. A pak jsme právě narazili na tady ten příběh ze Starého zákona, že jo, o tom, jak se Mojžíšovi zjevil Bůh v podobě hořícího keře, což má velký symbolický význam. Je to ten keř, který hoří, aniž by opravdu schořel. A to se nám zdálo, že vzhledem k Palachově příběhu nese velkou symboliku a vlastně to k tomu výborně sedí a odpovídá to tomu palachovskému příběhu, protože taky v tom 69. roce bezprostředně po tom jeho činu se mohlo zdát, že to, co Palach udělal, žádný smysl nemělo, ale později, o desítky let později se ukázalo, že tomu bylo naopak. Tak z toho důvodu jsme tenhle název zvolili.
A co vlastně pro tebe znamená víra? Jak to máš ty s vírou?
Jsem věřící člověk, věřím v to, že existuje Bůh jako nějaká vyšší hodnota a síla, která nás přesahuje, která tady je na světě. Je to podobné, jako když prostě máš někoho rád, že nemáš potřebu o té lásce moc jako vyprávět nějak navenek. A zároveň je to pro mě i něco, co moje babička, která už nežije, zemřela před 10 lety, tak ta mě vlastně naučila, když mi byly prostě 4 nebo 5, když jsem k ní jezdíval na prázdniny, tak mě naučila se modlit, takže každý večer před usnutím se modlím a je to takový okamžik jako 5 minut, kdy jsi sám prostě opravdu se sebou intenzivně a projdeš si celý den a vlastně vždycky večer si uvědomuji, kolik třeba se mě stalo jako dobrých věcí, za které oprávněně můžu cítit vděčnost. Tak je to takové vlastně poděkování. Uvědomuji si to, jak vlastně ta babička, která už tady 10 let není, tak jak vlastně skrz tu modlitbu tady se mnou pořád je, protože mě to naučila ona. Prostě nějak přetrvává ten člověk i tímhle způsobem. Jako.
A pomáhá ti nějak víra v tvé tvorbě? Například v tom, že vydržet několik let psát a přemyslet scénář vyžaduje jistou dávku pokory?
Hele, pomáhá mě v tom, že já věřím, že o tom jsem jako bytostně přesvědčený, že všecko směřuje k tomu, aby to na konci bylo dobré. Byť jako na cestě narážíme prostě na neustálé překážky, spousta věcí se nedaří, tak věřím v to, že vždycky to dopadne dobře. Tak to je asi ta moje víra a možná nějaký jako, já nevím, naivní optimismus, ale takhle to mám, ono je to jako nesmírně útěšný pocit. Samozřejmě, že člověk propadá skepsy po cestě a jsou fakt okamžiky, kdy třeba konkrétně tu scenáristiku prostě chci odvrhnout, ta tvorba, a teď já o tom fakt nechci mluvit jako o něčem, prostě nechci tomu dávat nějaký posvátný rozměr, jo. Ale ta tvorba se stává z pochybností, jo. Pochybnosti jsou jako nedílnou součástí toho tvoření. Ono to bolí, zároveň je to cenné, protože když se tím projdeš, tady tím prostě ohněm a nespálí tě to, tak potom víš, že nebo můžeš aspoň věřit tomu, že to, co z toho zůstalo, takže třeba má nějakou jako hodnotu. Jako je to neustálý boj a ta víra mě pomáhá v tom, že si říkám, že to má smysl, že na konci to dotáhnu do nějakého prostě vítězného završení a že to všecko dobře dopadne. A to se netýká jenom tvorby, ale obecně to mám tak v životě. Teď rekonstruujeme barák a to je prostě přesně taky jako běh na dlouhou trať, kdyby člověk jako byl skeptik a pesimista, tak jako já nevím, už bych tam musel být pověšený někde na trámu. Jo. To, co sleduju kolem sebe dneska dost často, že každý z nás myslíme jenom na sebe, jenom na nějaký svůj momentální úspěch, tak to mě jako netěší, protože jako spoustukrát jsem si uvěřil, že ve chvíli, kdy to můžeš prožívat s někým, respektive když to nemůžeš prožívat s někým dalším, tak ono je to hrozně vlastně prázdné nakonec, jo, když to nemůžeš sdílet. A mám pocit, že když se dívám kolem sebe, takže teďko v tomhle směru právě tady tenhle individualismus jako bují extrémně, ale řekl bych, že je to taková jako vývojová fáze, kterou překonáme a řekl bych, že je to logická vývojová fáze po tom, co jsme tu měli 40 let systém, který umělé lidi vedl k něčemu jinému, k nějakému, řekněme, kolektivismu a nějaké trochu stádnosti, tak že po 89. roce přišel jakoby jiná myšlenka, které se musíme trochu nabažit, a mám pocit, že už snad možná trochu začínáme být nabažení a že se jako zase nějaké vědomí celku a nějaké odpovědnosti vůči prostě širšímu společenství, než řekněme jenom tomu, které představuju já ze svou nejbližší rodinou, takže snad jako začne zase fungovat a objevovat se.
Ještě mě teď napadla otázka, vlastně scenaristika je dost taková osamělá práce. Člověk většinu času tráví sám se sebou, se svou látkou a s tím, jak to napsat. Jak se s tím ty srovnáváš?
Mě to do značné míry vyhovuje, ale musí potom přijít ten okamžik, kdy tu věc v nějaké formě a v nějakém jako vývojovém stupni můžu předat kolegům, kteří se na to podívají a řeknou mě jako svoje nápady, výhrady, připomínky a udělají to lepší tu věc. To tady neříkám, protože bych si nějak chtěl hrát na skromného, protože to bohužel skromný nejsem, ale uvědomuji si to, že takhle to opravdu je. Ale zároveň ta fáze, kdy s tím můžu být jako určitou dobu sám, tak to mě opravdu vyhovuje. A potom zase potřebuju prostě vyjít někde na světlo. Musí to být trošku v rovnováze, ale v podstatě tady ty okamžiky, kdy u toho počítače můžu sám sedět a přemýšlet si o těch věcech, tak to mám opravdu rád. Já jsem takhle asi založený, taky prostě rád chodím na ryby a když jsem byl malý, tak naši země vždycky šíleli, protože jsem sám chodil prostě na dlouhé hodiny, jsem mizel z domu a byl jsem sám v lese někde, jo, a tam jsem prostě chodil po lese a vymýšlel jsem si tam věci. Na rybách je to podobné, takže tohle mě těší.
Co je vlastně pro tebe motorem tvorby? Podle čeho si vybíráš témata, která chceš zpracovat, či přenést do podoby scénáře nebo knihy? Ty už to trošku načal, ale si to můžeš jako rozvést.
Já si ty témata vybírám fakt jako, nebo ty příběhy vybírám fakt těžko, protože tím, jak teď řekněme to dělám jakoby profesionálně, tak každý 2013 měl premiéru, 2011 jsem ho začal psát, takže to dělám třeba nějaký 8. 9. rok, tak za tu dobu samozřejmě člověk se naučí spoustu věcí a klade sám na sebe větší nároky. Já myslím, že to posluchači znají ze svých vlastních životů, to zná každý z nás prostě ze svého povolání. Čím víc toho víš, tím víc sám sebe potom hlídáš a tím víc na sebe jako tlačíš. Mám tak jako pocit. Pokud se v rámci té profese chceš nějak jako zdokonalovat. Že jo? Takže pro mě je fakt hrozně těžké najít látku, u které mám pocit, že jednak, že ji zrovna já dokážu dobře vyprávět, potom, že je to něco, co má smysl dneska vyprávět, potom, že je to, jestli je to třeba příběh, kterému můžou opravdu rozumět jako lidi všude na světě, jestli je to dostatečně jako univerzální, protože právě tím, že píšu tak jako obtížně a dlouho, tak se bojím toho, že bych strávil 2 roky života tím, že napíšu něco, co třeba mimo hranice Čech bude úplně nepochopitelné. Přestože vidím kolem sebe jako třeba zajímavé příběhy, které by mě i bavilo vyprávět, tak ale dost často si položím otázku, hele, a kdybych byl prostě nějaký tamhle Rumun, nebo já nevím, Australan, chtěl bych se na takový příběh dívat, dalo by mě to něco. A ve chvíli, kdy si odpovím, že ne, jo, tak do toho nejdu. Takže takhle, no. Takže tímhle způsobem jako postupuju a je to hrozný proces, a když už na něco narazím a projde to tady tím jako testem, všema těmahle kontrolníma otázkama, tak to je teda potom veliká radost.
Nemele se v tobě trošku přístup ke světu jako z hlediska scénáristy, historika, katolíka?
V ideálním případě přece ta scénáristika je to, že píšeš něco, co sám znáš, co si sám nějak prožil, co sám si trochu ty, takže jako v ideálním případě se to všechno pěkně propojí do jednoho a ty můžeš do těch různých šuplíků jako šahat ve správný okamžik a řekněme, že nějaké naše jako morální rozhodnutí by měly být jako z jednoho kusu, ale potom to, jak se v různých situacích projevujeme, tak tam se přece ukazuje to, že lidská osobnost je opravdu jako komplikovaná záležitost a jsme prostě takhle asi poskládaní z různých částeček a v různých okamžicích se ty částečky projevují jako s různou intenzitou. A je třeba zajímavé, že někdy můžeš s někým opravdu strávit dlouhý čas, asi třeba v manželství, třeba dlouhé roky nebo desetiletí a vlastně toho člověka úplně jako neznáš, že jo. Ona je teda otázka, do jaké míry známe my sami sebe, že jo. To je vlastně asi základní filozofický nějaký postulát, poznej sebe sama, ale ono je to vlastně to nejtěžší, no a být sám před sebou a sám k sobě upřímný a přiznat si, že třeba tohle si opravdu ty, jo, protože dost často to není pěkný pohled do zrcadla, že jo. Člověk opravdu o sobě přemýšlí a o některých třeba krocích, které udělal, tak to je někdy prostě selekneš toho, čeho jsi schopný. No.
Na závěr mi nedá nezeptat se, na čem právě pracuješ.
To jsem tady asi nakousl, je to taková třídělná věc pro Českou televizi, poprvé zkoušíme s ČTčkem spolupracovat, zatím mám pocit, že nám to navzájem nějak funguje. Je to inspirované skutečným příběhem, který se stal před 5 lety, ale je to příběh z maloměsta, takové bych řekl žánrově, kdybych to měl zařadit, tak řekněme jako detektivka kombinovaná se sociálním dramatem. Doufám, že se nám tam podaří něco třeba říct jako o naší současnosti a o nás dneska, ale asi víc bych tomu neprozrazoval, protože já teprve píšu a Bůh ví, co nám z toho nakonec vyleze, že jo. To vždycky se to úplně nedá odhadnout, ale baví mě to moc. Mám pocit, že jsme tam narazili opravdu na zajímavé postavy, na zajímavé charaktery, které doufám, že diváky bude bavit sledovat ty tři večery, po které to potom poběží.
A úplně poslední otázka. V ideálním případě, kdyby tě nikdo neomezoval a měl si naprostou tvůrčí svobodu, co bys chtěl napsat? Jako, máš nějaký sen takovýhle?
Hele, vlastně nemám, protože nemám.
Jednoduchá odpověď. No. V dnešním pořadu Křesťan a svět byl hostem historik a scenárista Štěpán Hulík. Štěpáne, děkuji za tvůj čas a přeji hodně síly a radosti do další tvorby.
Peťo, moc děkuji a tobě to stejné. Ať se ti daří v tvorbě, ať se daří tvému pořadu, ať ti posluchači rádi poslouchají. Měj se fajn. Děkuji.